Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Talking Europeum. A dnes nás čaká mix zaujímavých tém a hostí. Budeme sa baviť o tom, čo si Češi myslia o EÚ, o migrácii a o právnom štáte. A dnes nás čaká rozhovor o téme udržateľných financií. Čo to je, kde sa EÚ nachádza a prečo sa vlastne o tom bavíme. Takže pri mikrofóne už vítam Jaromíra Mazáka, riaditeľa výskumu analytického ústavu STEM. Dobrý deň a ďakujeme za rozhovor.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My s Jaromírom pracujeme na jednom z projektov Európa, volá sa Revive EU, a našich poslucháčov určite pozývam k tomu, aby si o projekte prečítali viac alebo našli viac informácií. Každopádne naša spolupráca spočíva hlavne v prieskumu verejnej mienky a analyzovaní výsledkov o tom, čo si nielen Češi, ale teda občania V4 myslia na rôzne témy. Takže dnes by sme sa radi pobavili aspoň o tých najzaujímavejších a najstručnejších výsledkoch z toho. Prejdem rovno k otázke prvej. Čo si myslia Češi o EÚ z tohto nášho výskumu, ale aj z výskumov, ktoré ste robili predtým?
No to je vlastně jednoduše znící otázka, ale ne úplně tak jednoduše se na ně odpovídá, protože ono to má docela hodně rovin. Na jednu stranu vlastně my dlouhodobě i z našich dalších výzkumů víme, že Češi podporují setrvání v Evropské unii. To je ta otázka, kterou jim klademe dlouhodobě a víme, že zhruba 60% teď v tom posledním výzkumu v tom projektu, co jste zmiňovala, tak to bylo 64%, tak říká, že by v případě referenda hlasovali pro setrvání, což je poměrně velká převaha nad těmi, kdo by chtěli teda Evropskou unii opustit. Ale na druhou stranu Češi spíš preferují takovou jakoby měkčí nebo slabší integraci. No, to je vidět třeba na jejich postoji k přijetí eura, kdy v minulosti byly i situace, kdy téměř polovina Čechů podporovala přijetí eura a tahle doba je vlastně dneska dávno pryč. Dneska ta podpora přijetí eura je kolem 25%, a zároveň to téma vlastně trošku vymizelo. Žádná relevantní politická síla ho nějak nezvedá, nesnaží se ho probudit. To znamená, tam ti Češi jsou spíš taky opatrnější a chtějí si udržet tu měnovou nezávislost. A to souvisí možná obecně s nastavením Čechů, kdy vlastně víme z těch výzkumů, že oni oceňují tu možnost vstupovat na evropský trh, vyhovuje jim, že můžou cestovat po Evropě, že mají tu možnost třeba najít si zaměstnání v zahraničí v jiných zemích EU nebo tam bydlet, nebo to mohou dělat jejich přátelé, známí, rodina. Ale na druhou stranu moc nedůvěřují těm evropským institucím a nechtějí na ně přenášet další pravomoce. Jo, tam vlastně opravdu jenom velmi malá menšina, nějakých 7% lidí říká, že by si přáli posilování Evropské unie ve smyslu přesunu pravomocí do Bruselu. Nějakých 20% říká, že jsou spokojení s tou rovnováhou, jak to je teď. A 47% naopak říká, že by chtěli oslabit pravomoce Bruselu a navrátit některé ty pravomoci zpátky do členských států. A ten zbytek vlastně na to nemá názor.
A které oblasti z tohto výzkumu, alebo celkovo nějaký trend, které oblasti Češi najviac považují, kde jim EU pomáhá najviac? My jsme se bavili v minulosti o kultuře, o ekonomice, o cestování. A ako to vidíte vy?
No, to má dvě roviny. My se vlastně ptáme na to, kde cítí osobně nějaký ten prospěch toho členství v EU, a tam jsou to ty oblasti, které jsem zmiňoval. To znamená, velmi oceňují tu možnost cestovat, nebo velmi ocení velká část Čechů, velká většina Čechů, třeba 80-90% oceňuje tu možnost cestovat, pracovat v zahraničí, žít tam třeba nějakou dobu. Na druhou stranu to pro ně nejsou nutně ty nejdůležitější věci. Třeba témata, která považují za bezpečnější, jako je nějaká bezpečnost, jistota, tak tam vlastně ten efekt, pozitivní efekt Evropské unie přičítá taky většina Čechů, ale už menší, třeba já nevím, kolem nějakých 60%, jestli si dobře vzpomínám, říká, že vlastně vnímá pozitivní vliv členství v Evropské unii na bezpečnost Česka. No, takže to jsou asi ty oblasti, kde ta pozitiva jsou vnímána.
My jsme v tom poslednom výskume, ktorý sme v rámci Revive EU robili, sa pýtali Čechov a ďalších občanov V4 na ich dôvery, na dôvery v rôzne inštitúcie. Ako sa európske inštitúcie umiestnili v tomto nejakom porovnaní? Komu Češi veria alebo nedôverujú vôbec?
My jsme si nakonec po dlouhých interních diskuzích nedovolili ptát se úplně na důvěru jednotlivým institucím Evropské unie, protože jsme měli za to, že Češi by vlastně nebyli schopni to tak detailně rozlišit, takže jsme se ptali na důvěru Evropské unii jako celku, a ta nedopadla nějak zvlášť slavně, ale ani nejhůř. My vlastně víme, a to zase jsou nějaké dlouhodobé časové řady, které ukazují poměrně velkou stabilitu, že Češi důvěřují nejvíc té místní samosprávě a potom ozbrojeným složkám. No, Češi mají dlouhodobě docela velkou důvěru v policii a v armádu, třeba přes 70%. Potom špatně si nevede ani Česká národní banka, někde uprostřed té justice, kdy obecním soudům důvěřuje třeba nějak kolem nějakých 60% veřejnosti a nejhůř jsou na tom politici, vláda, parlament a ta Evropská unie se umístila někde mezi tou důvěrou v justici, řekněme, na jedné straně a tou důvěrou v politiky na druhé straně. To znamená žádná sláva, ale ne úplně nejhůř.
A to je asi dobré, mohlo by to být horší. My to vidíme v porovnaní s našimi partnermi z V4. Jednou z nosných tém, ktorým sme sa venovali a venujeme naďalej, je migrácia. Takže poďme sa posunúť k tomu, čo si Češi myslia o migrácii a my sme sa zamerali hlavne na migráciu z Ukrajiny vzhľadom na aktuálnu situáciu.
No obecne lze určite říct, že Češi patrí mezi ty národy v Európskej unii, kteří sú jakoby nejzdrženlivější vůči migraci nebo nejvíce odmítaví. To vychází i z toho, že ta Česká republika je poměrně homogenní, migrantů je tady relativně málo a jsou spíše koncentrovaní do velkých měst. To znamená, že velká část populace nemá moc přímé zkušenosti a často lidé, když nemají žádnou vlastní zkušenost, tak jsou spíš opatrnější, váhavější, mají více obav. Na druhou stranu je potřeba říct, že Češi poměrně dost rozlišují mezi tím, odkud ti migranti jsou. Češi mají rádi Slováky, mají rádi Poláky, taky vlastně vůči migrantům ze západní Evropy se staví tak, že mají v průměru pocit, že více té společnosti přinášejí, než že by nějak ohrožovali. A poslední takovou v průměru spíše oceňovanou skupinou jsou Vietnamci. Ty Češi vlastně vnímají také dlouhodobě velmi dobře. Ale pak u těch ostatních národů, ať už se bavíme o zemích bývalého Sovětského svazu nebo balkánských státech, Africe, muslimských zemích, tak tam ty postoje jsou spíše odmítavé. A ta Ukrajina v nějakém tom obecném srovnání si taky nevede úplně skvěle, tak také vlastně Češi jakoby spíše jsou opatrní vůči imigraci z Ukrajiny, ale přece jenom ta migrační krize spojená teď, nebo ta uprchlická situace, která teď souvisí s tou válkou, ta je vnímána dost odlišně. Tam Češi přece jenom silně vnímají tu speciální situaci. Velká většina Čechů klade válku za vinu Putinovi a Rusku a vlastně vnímá Ukrajinu jako oběť. A je tam ta snaha pomoci a podpora přijímání uprchlíků vlastně převažuje. Pohybuje se kolem nějakých 55-60% celkem stabilně. A my víme zároveň z těch dalších otázek, že asi nepramení nejvíc z toho, že by Češi měli pocit, že ti ukrajinští uprchlíci přináší nějaké benefity pro českou ekonomiku, nebo že by vnímali je třeba jako nějakou velkou pomoc se stárnutím populace a tak dál. Nehledě na to, jak to je objektivně, tak tohleto vnímání tam tolik nefiguruje. Naopak Češi mají spíš obavy z toho, jaký to bude mít dopad na ekonomiku, jestli to nezhorší kvalitu služeb a tak dále. Ale je tam spíš nějaký altruistický motiv, že nehledě vlastně na ta ohrožení, na ty obavy, které Češi mají, tak ta podpora přijímání uprchlíků z Ukrajiny je poměrně silná a poměrně stabilní. S tím, že ale je potřeba dodat, že možná právě i křehká, protože ta altruistická podpora vychází z toho, že si lidé věří, že si to mohou dovolit a v situaci samozřejmě, kde je vysoká inflace a propadají se reálné mzdy, tak existuje nějaké riziko, že se to zlomí a že najednou si prostě nějaká část Čechů bude myslet, že už si to vlastně nemůžeme dovolit a ta podpora bude klesat, ale zatím se to neděje a to si myslím, že je dobrá zpráva.
My prejdeme k ďalšej téme a tá bola v rámci toho nášho konzorcia alebo partnerstva V4 dosť zložitá a to je právny štát. Ako definuje to, čo je právny štát v Česku, na Slovensku a čo sú témy, ktoré hýbu Maďarskom a Poľskom. My sme sa zamerali popri inom aj na korupciu. Takže ako by ste popísali to vnímanie korupcie v Česku?
No, Češi sú vůči korupci poměrně dost skeptičtí. Jo, Češi jsou celkově takový spíš skeptický, pesimistický národ. Často spíš mám pocit, že třeba v nějakých mezinárodních srovnáních je vidět, jak by vlastně jako neradi byli vnímáni jako někdo naivní, kdo ty problémy nevidí, takže často tu realitu vlastně vnímají nebo vykreslují dost černě. Podobně to i s tou korupcí. Tu vnímají taky jako dost závažný problém a vlastně jsme ale i viděli, že to není jenom nějaká deklarace, že skutečně to téma korupce dokáže českou veřejnost mobilizovat, například v politických subjektech, jako byly Věci veřejné, nebo konec konců i Hnutí ANO, které tu svoji kampaň do velké míry stavěly na nějakém vlastně boji proti korupci. A stejně tak na druhé straně, když se podíváme třeba na Občanskou společnost, tak velmi dobře dokázali mobilizovat nějakou reakci a společenskou akci, třeba iniciativy Rekonstrukce státu, která se snažila prosazovat proti korupční opatření, nebo třeba Milion chvilek, který tam to téma korupce a nějakého zmocnění státu také měl přítomné. Takže tahle témata nejenom v té deklarativní rovině, ale v té mobilizační rovině se ukazují pro Čechy jako důležitá, ale především co se týká té velké korupce. Takové té korupce, rozdělování státních zakázek, rozhodování práce politiků a tak dále. U té menší korupce, takové té jakoby každodenní, tak tam vlastně může být naopak překvapivé, jak jsou Češi otevření přijímat některá ta vlastně chování, která bychom mohli označit za korupční. Nejvíc je to u získání třeba termínu k operaci v nemocnici přednostného na základě nějaké známosti. To je přijatelné, nebo spíše nebo určitě přijatelné pro nějakých 40% Čechů. A docela to kontrastuje s tím, že získat takový dřívější termín v nemocnici na operaci za peníze, za úplatek, tak už je přijatelné zhruba jenom pro polovinu. Takže tam vlastně velký rozdíl v tom vnímání, že Češi mají asi pocit, některé služby by neměly být za peníze, tam by ta finanční korupce jako neměla určitě být, ale pokud je to vlastně přes ty známosti, tak tam trošku přetrvává možná i nějaké dědictví ještě toho minulého režimu, že ty známosti prostě se tak nějak berou, že tady jsou lidi, využívají a velká část společnosti to pořád ještě považuje za přijatelné.
My sa v rámci projektu celého výskumu nielen pri prieskume verejnej mienky pozrieme aj na taký európsky presah a jednou z tém pri tematike právneho štátu v Európskej únii je právomoc EÚ pozastaviť niektoré z fondov, niektoré z finančných prostriedkov pre krajiny, ktoré porušujú princípy právneho štátu. Ako veľmi s tým súhlasia alebo nesúhlasia Češi?
No, tam je zajímavé, že táhle otázka opravdu hodne silne je podmínená tým, jaký mají ten primární postoj k Evropské unii. My jsme si na základě několika takových otázek, kde měříme ten postoj k Evropské unii, tu českou veřejnost rozdělili na takové čtyři skupiny těch vlastně silných podporovatelů, slabších podporovatelů, pak takových jakoby váhavých slabších odpůrců a pak těch silných odpůrců. A tam je opravdu vidět, že ti podporovatelé v tomhletom se mnohem silněji přiklání k tomu, že Evropská unie by takové pravomoci měla mít a měla by moc takto vlastně disciplinovat ty členské státy a dohlížet nad nějakou vládou práva, zatímco ti euroskeptici právě to už je ta oblast, kterou oni odmítají, tam už vlastně tu Evropskou unii moc nechtějí vidět a spíše to tlačí k tomu, ať je to takové to ekonomické společenství bez nějaké nastavby.
My sme sa v rámci tohto projektu a výskumu pozreli aj na témy klímy a pandémie COVID-19, čo možno je pre niekoho prežitok, ale má to vplyv aj na to, aké právomoci EÚ podporujú obyvateľia. Nemáme úplne čas sa dostať k tomuto, ale taký úplne nadrámcový pohľad a téma, ktorý celý projekt má, sú Európske voľby do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú v budúci rok. Nedávno vyšiel nový prieskum Eurobarometru, kde ako opäť vyhlásenie, že sa Češi, ale aj Slováci chystajú voliť je jedno z najnižších a nie najnižšie v Európskej únii. Čím to je?
No, tak to je dobrá otázka. Já myslím, že v Česku platí, že čím méně mají lidi rádi Evropskou unii, tak tím zároveň méně ochotně jsou chodit k volbám, což trochu poukazuje na to, že ta nedůvěra v Evropskou unii pramení asi z nějaké neznalosti a z toho, že vlastně necítí se dostatečně informováni. Teď nemyslím neznalost, že bych jim nějak vyčítal, že to neví, ale zkrátka v Česku se nepodařilo dostatečně ani vlastně mediálním elitám, ani politikům dostat tu Evropskou unii do té veřejné diskuze. A přirozeně, pokud Češi vlastně moc neví, co se v té Evropské unii kdy řeší, jaký to bude mít dopad na jejich život a jsou o tom informováni dost málo, tak většinou to, co moc neznáte, moc tomu nerozumíte, tak budete k tomu se stavět spíš nedůvěřivě. A je pravda, že ta nízká volební účast v těch nových členských zemích je velmi častá. No.
Tak jedným z cieľov projektu je trošku viac informovať a snáď budúci rok, kedy oslavíme 20 rokov, už sa nebudeme chovať ako úplne noví členovia alebo nové členské krajiny. V každom prípade ďakujem Jaromír Mazák z Analytického ústavu STEM.
Ja ďakujem a prejeský deň posluchačom.
A v druhej časti nášho podcastu dnes už vítam nášho takmer kolegu a dobrého kamaráta Juliana Tota z Medzinárodného centra pre udržiteľné financie, čo je názov, ktorý v slovenčine takmer nikto nikdy nepoužíva, skratka ISSC. Ahoj, Oliver i Julian.
Ahoj a áno, áno, som presne z tohto centra.
Áno. A hneď začneme prvú otázku, čo vlastne v tomto centre robíte a prečo to robíte?
Chceš ešte raz povedať názov?
Nie.
Dobre. Takže je pravda, že po slovensky nehovoríme nikdy ten názov a potom si každý zvykol na anglickú verziu, čo je International Sustainable Finance Center, čo aj samo o sebe je veľmi dlhé a preto používame ISFC. Ale už ako názov hovorí tohto centra, kde čo asi celkom poukazuje na témy, ktorým sa venujeme, takže je to Sustainable Finance a sme vlastne výskumný inštitút, alebo teda think tank, tak ako vy, kde sa venujeme hlavne výskumu a nejakom vzdelaniu o svete na tieto témy. A ono vlastne, prečo vôbec existujeme a prečo práve tu, je taká otázka, čo dosť často dostávame a je to relatívne jednoduchá odpoveď, pretože to centrum vlastne bolo založené pred 3 rokmi tu v Prahe s tým predpokladom a vlastne s tou nejakou víziou a z našich skúseností, že všetky tieto zmeny, o ktorých sa budeme baviť, ohľadom regulácií a trendov a prístupov ku udržateľným financiám, ku tomu sustainable finance, sa veľmi rýchlo vyvíjajú, prichádzajú, alebo budú mať veľký, stále väčší dopad aj na náš región. Ale avšak možno oproti niektorým iným krajinám, západným, a tá téma, alebo tieto témy neboli tak úplne prakticky uchopené ešte ani legislatíve, ani vo verejnej sfere, ani biznise a tak ďalej. Takže naša vízia bola vlastne to, že by sme vytvorili centrum, čo bude taký knowledge hub niekde v strede a bude vlastne podporovať a firmy, ale aj vlastne biznisy, a vládu, municipality a podobne rôzne organizácie, inštitúcie v prechode na viac udržateľnú ekonomiku.
A ja sa vrátim, toto je pekný začiatok, ale poďme ešte krok späť. A čo to je vlastne tá udržateľnosť vo financiách? Prečo my to berieme už veľmi ako samozrejme, ale prečo sa bavíme o udržateľných financiách?
Hej, no to je dobrá otázka, lebo toto málo kto sa aj pýta. A mám veľakrát je tam nejaký zase predpoklad, že každý vie, o čom sa bavíme. A nie je to ani možno úplne, možno ja spravím ešte jeden krok potom, že ani vlastne nie je o to, čo je to udržateľnosť vo financiách, ale čo je udržateľnosť asi. A myslím, že my tu v našom regióne celkovo, ale možno aj inde asi, myslím, že stále je nejaký ten, tá predstava, keď sa bavíme o udržateľnosti, že je to environmentálna udržateľnosť. Čo je celkom asi pochopiteľné tiež, lebo my si to často spájame s prírodou, myslím, že Česi, Slováci, takisto sme veľkí turisti a tak ďalej, takže automaticky ti si predstavíš nejaké národné parky a podobne. Čo dáva zmysel a veľká časť udržateľnosti v sustainability ako také je environmentálna a o tom sa budeme tiež baviť aj o financiách, ale z biznisového pohľadu, keď sa povie udržateľnosť, tak je postavená na takých 3 pilieroch, o ktorých sa ešte často nehovorí úplne, ono sa to v angličtine volá, že triple bottom line, a to je vlastne 3P, ako 3Ps. A to je vlastne to profit, planet a people. To je dosť dôležité si pripomenúť, lebo v tomto prípade napríklad planet ako Zem, hlavná naša planéta je tá environmentálna časť, ale je to vlastne jeden z 3 rovnako veľkých pilierov. A tie ďalšie 2, ako som povedal, je profit a people. People, je to ESCO, to sú social témy, pretože existuje aj sociálna alebo spoločenská udržateľnosť, kde takisto máš veľa rôznych ako rizík, ktoré treba zvážiť, alebo teda možno tá transformácia tej spoločnosti takisto sa nejak deje, alebo je potrebná a zároveň profit, a na to sa nie, asi neúplne zabúda, myslím, že v biznise je to veľmi dôležité, ale ono takisto existuje ako keby profit alebo finančná udržateľnosť. A to je strašne dôležitá časť nielen vo sustainable finance, ale udržateľnosti hoci čoho, pretože najmä čo sa týka biznisov, organizácií, inštitúcií, potrebujú mať profit na to, aby mohli fungovať, aby mohli byť sebestačné a teda sustainable. Takže to sú 3 hlavné piliere. A čo znamená udržateľnosť vo financiách, tak k tomu sa ešte asi dostaneme na ďalších otázkach, ale je to vlastne skôr o tom, ako sa dajú integrovať tieto princípy, tieto 3P, takže princípy udržateľnosti do finančného sektoru.
Krásne vysvetlenie, vďaka. Poďme k tomu, k tým udržateľným financiám. My ako Inštitút pre európsku politiku sa venujeme práve tomu, akú rolu EÚ zohráva v rôznych aspektoch. A vidíme, že už aj na tej európskej úrovni sa bavíme o nejakých zásadách a nejakej regulácii alebo možno guidelines, teda nejaké vodítka pre biznisy. Moja otázka na začiatku. Nie je to skôr opačne. Biznis už začal na tomto pracovať z vlastnej iniciatívy a EU teraz začína nejak ako catch up, teda dohnať to, čo už sa deje.
Takto. Keby sa pýta sa na EU, to je trochu iné. Keby sa pýtala, dajme tomu, na regionálnu alebo národnú vládu, tam je presne tá situácia. A to možno ešte otvoríme tú tému, ale EU je trošku výnimka v tomto, dokonca globálne by som povedal, pretože tie trendy a asi aj tá transformácia, alebo teda väčší fokus na tieto témy pôvodne začalo v súkromnom sektore. A dokonca aj z mojej skúsenosti vlastnej, ono to je ako keby udržateľnosť, myslím, že bola prv takto viac biznisovo otvorená, alebo teda nejak zakomponovaná do rozhodovacích procesov, bola hlavne investícia. A to je celkom taký common sense, trochu predstaviť, o čo tu ide, keď si vezmeš, že investori, keď spravujú kapitál, veľakrát iných ľudí, iných firm a podobne, majú veľkú zodpovednosť o tom, aby spravili veľmi precízne analýzy a veľmi precízne manažovali rizika, alebo predvídali rizika. Tak na to, aby mohli lepšie predvídať rizika, musia veľmi dobre zanalyzovať všetky aspekty tej firmy, alebo tej firmy, kde historicky alebo tradične to bolo stále viac zamerané na nejaké finančné faktory. Dajme tomu likvidita, alebo nejaká práca s tými s peniazmi a napríklad nejaké to profit a loss a tak ďalej. A potom vlastne sa stále viac zamerali aj na nefinančné faktory. A to sú veľké tieto spoločenské témy alebo environmentálne témy. Čo to znamená doslova praxi, že ako tá firma manažuje vlastne svoje zdroje, ako pristupuje ku dajme tomu recyklácii alebo manažovania odpadu alebo pri výrobkoch a tak ďalej, alebo takisto ako sa správku zamestnancom, zákazníkom. Takže vlastne sa otvorili tieto nové témy, ktoré ako keby boli hlavne zakomponované do tých rozhodovacích biznisových procesov. No, takže to sa dialo, dajme tomu, posledných 20 rokov, alebo možno trochu viac sa to vyvíjalo, záleží strašne od regiónu. No a takže vlastne tam sa už formovalo nejaký rámec analýzy, hodnotenia firiem, ale takisto správania a riadenia tých firiem. A to je mimochodom, to sa k tomu asi tiež dostaneme, to je to ESG. O tom sa teraz často rozpráva už posledné roky a to je vlastne presne to, že všetky tieto veci, čo spomínam, ako tie témy a aspekty boli doslova zgrupené do troch písmen. A to je celá situácia. Takže tie nefinančné faktory, ktoré začali investori analyzovať pri firmách, boli zgrupené zoskupené do tých troch písmen. Takže ESG, environmentálne, social a governance, to je také riadenie firiem. No. Takže vlastne to už ako keby začal vznikať ten rámec pred niekoľkými 20-15 rokmi. Takže to je máme ten súkromný sektor. No a zároveň si predstav, že vlastne v podobnom čase, ale možno trošku neskôr, EU začala dávať udržateľnosť a zmeniť akože životné prostredie a tak ďalej do centra svojich priorít. Alebo dajme tomu stratégie. V tomto prípade Európska zelená dohoda. EU Green, to je doslova stratégia. To je doslova akože cieľ, kde sa chceme dostať. Máme ten cieľ, že chceme mať carbon neutral, alebo teda net zero ekonomiku do 2050. Všetky krajiny sa podpísali climate law. To znamená, že vlastne podporujeme túto stratégiu a tento cieľ. A teraz otázka je, čo to znamená v praxi, ako sa tam dostať. No a teraz, aby som nešiel úplne do hĺbky, tak prvá vec, čo ti napadne, alebo by teda zavalo napadnúť, najmä investorom finančnému sektoru biznisu je, že na tento presun ku tej ekonomike potrebuješ inovácie, potrebuješ vlastne zmeny výroby, zmeny používania produktov, materiálov a kapitál. Jasné? Takže vlastne zmena sa často rovná kapitál, potrebuješ peniaze. No a vlastne už keď EU videla, že vznikajú stále, alebo teda aj stále viac a viac investorov, stále viac firiem, ktoré sa snažia byť viac udržateľné, ktoré viac zakomponujú udržateľnosť do tých investícií, tak myslím, že vnímala zároveň nie len vo svojej policy, ale takisto vnímala, myslím, aj zároveň s tým, ako sa vyvíja súkromný sektor, že by bol potrebná nejaká regulácia alebo nejaký legislatívny regulačný framework, tam tomu rámec na to, aby toto fungovalo trochu viac efektívne. No a vlastne to je relatívne zjednodušená verzia tohto, čo sa stalo, takže tam bol možno trošičku ten delay, myslím, že tam bolo trochu, to bolo akože spoždené v tom, a kedy oproti možno súkromnému sektoru, kedy EU začala byť viac aktívna, ale tu len som chcel zvýrazniť to, že EU je stále akože veľmi viditeľný líder v týchto témach globálne, aj asi voči niektorým lokálnym vládam.
Tak sme radi, radi počujeme a je skvelé vidieť, že aj v týchto veciach, že sú ďalšie témy, kde môžeme byť globálnym lídrom. Ešte raz, keby sme to zarámovali, ty už si to ESG, tie štandardy spomínal, Čo to vlastne je a hlavne, čo znamená to takéto G-čko, to governance, ako by sme si to mali predstaviť?
My sme to zaradili vlastne už, no takto, ono to ESG je trochu ako keby, čo to presne znamená v praxi, závisí asi od toho, koho sa pýtaš. Lebo všeobecne sa bavíme o nejakom rámci pre hodnotenie správania, a riadenia firiem. To je to. A zase, keď sa pýtaš investora, pre nich sú to viacej možno nejaké analýzy, pre nich to je lepšie pochopenie toho, ako firma operuje, ako manažuje svoje zdroje, ako sa správa ku zamestnancom a tak ďalej, ako je riadená. Pre tú firmu to je skôr možno nejaká trochu sebareflexia o tom, ako vlastne majú nastavené svoje interné policies, ako majú tie vlastne, ako oni operujú, ako majú nastavené nejaké stratégie a podobne. Takže sa dotýkame vlastne toho istého, len z iného uhla. No a napríklad to G-čko je čisto akože governance. Governance je také zvláštne slovo, čo nemá úplne preklad v slovenčine, mám pocit. A v angličtine to viac menej, alebo nejaký taký preklad znamená viac menej akože riadenie firmy. Ale riadenie firmy je veľmi všeobecná fráza. Takže sa bavíme skôr o tom, jak majú nastavené tie ako keby rozhodovacie procesy, čo sa týka daní, čo sa týka nejaké transparentnosti. Napríklad už pod governance platí, keď sa bavíme o ESG a klíme napríklad a týchto udržateľných témach, pod ESG platí aj to, ako keby tá firma, ako proaktívne, ako konkrétne manažuje ten prechod na viac udržateľnú. Ako sú tie rozhodnutia vlastne správené, aká je kompenzácia napríklad riaditeľov. Jo, to je taká veľká téma, zase teda stále sa o tom viacej hovorí v napríklad na Wall Street a niektorých veľkých firmách, že keď má firma nejaký zlý rok a podobne, že či tá kompenzácia, čo väčšinou je miliónom alebo veľmi vysoká pre tých hlavných riaditeľov, pre board a pre CEO, že či je odôvodnená a tak ďalej. Ale napríklad už pod G platia aj data, to je veľká téma, o ktorej sa dlho nehovorilo. Data privacy, data security a teda data je obrovský, asset obrovský, akože by mi dôležitá strategická časť firmy. Takže to je ako to gečko, ale vlastne vidí samé, toto menujem nejaké konkrétne veci, takisto by sme mohli menovať niečo pod tým Ečkom, pod tým Eskom, a to sú vlastne ako keby rôzne aspekty firiem, alebo teda správania firmy a toho, ako manažuje niektoré tieto faktory, spojené do skupín. No? Takže vlastne sa bavíme, zjednodušene, sa bavíme o tom, že tieto všetky informácie, mimochodom, predstavte, to sú dáta, to všetko sú akože informácie o firmy, o firiem, alebo o firmách, vytvárajú nejaký lepší obraz. A to je to. To je asi taká najlepšia predstava, ako si to uchopiť. Že informácie, alebo tie dáta, alebo pri tej analýze vlastne od rôznych aspektov firmy, ktoré boli zgrúbené do ESG, tak vytvárajú lepší obraz o tej firme na to, aby tí investori mali lepšiu predstavu o tom, ako bude odolná ďalšie roky, ako bude pripravená na ten prechod a ako manažuje svoje rizika.
Tože skvelé.
A teda viac výnosná, pretože investori sa snažia mať nejaký výnos z tých investícií.
A hlavne, keď sa bavíme o všetkých týchto aspektoch, je veľmi dôležité, aby niekto niekde dal dokopy a vysvetlil, čo od toho čakať, aby to bolo predvídateľné.
No, ale inak teraz ešte môžeme to asi prepojiť s tou predošlou otázkou, lebo tam som úplne aj odpovedal, mám pocit, aj keď to bola dlhá odpoveď, ktorá sa nedostala do toho centra. Ale tam vlastne ide o to, ty si to celkom dobre načrtla, že zbavíme sa o súkromnom sektore, teraz čo opisujem je veľmi zameraný na súkromný sektor. Teraz otázka je, že som spomínal, že paralelne sa týmto témam viac a viac začala venovať EÚ. No a vlastne oni, presne ako som spomínal, oni vytvorili nejaký regulatorný alebo legislatívny rámec. A to je, ono to všetko ide ruka v ruke. Ten rámec bol vytvorený a targetuje, doslova sa zameriava na súkromný sektor, na to, aby ešte viacej motivoval a ešte viac zefektívnil tu ako keby to presmerovanie kapitálu na viac udržateľné aktivity. Takže poďme jeden krok naspäť. A vlastne, keď sa ti hovorím o tom, že to ESG má vytvoriť nejaký obraz o tom, o firme, o tom, že či je udržateľná a či je pripravená na prechod na viac udržateľnú ekonomiku, tak sa vlastne bavíme o informáciách o dátach. A vlastne tá regulácia od EÚ je zameraná na transparentnosť, aby bolo viac dát produkovaných. To vlastne takto funguje z toho dôvodu, že EÚ nemôže teraz prísť a regulovať voľný trh a povie, že tak všetci investori, všetky firmy budú investovať len do zelených aktivít. To nie, to sa nedá. Takže miesto toho, čo oni spravili, teraz ja tu používam moje ruky mimochodom tú štúdiu, ale pointa je to, že máme iba dve strany mince, viac menej, ktoré sú prepojené, takže to asi nie je mince. Takže máme na jednej strane je tá regulácia, ktorá sa zameriava viac podporuje tú transparentnosť a produkciu dát, o firmách a o správaní firiem. Na druhej strane máš to tu Green Deal. Takže vlastne my už vieme, máme ten klimatický zákon, máme Green Deal, takže pre nás a pre trh a pre všetky inštitúcie verejné, súkromné, je veľmi jasné, že smerujeme na viac udržateľnú ekonomiku. To znamená, že musíme znižovať emisie, že musíme nájsť nejaké riešenia, nejaké inovácie, ktoré podporia vlastne tento presun. No, takže na to, aby investori mohli presmerovať ten kapitál, aby vedeli, keď investori vedia, že to je smer tej ekonomiky, oni chcú ísť zároveň s tou ekonomikou, aby tam byť tam viacej príležitosti, tak oni potrebujú mať tie dáta a potrebujú vidieť, ktoré firmy naozaj sú udržateľné, ktoré naozaj pracujú na presune alebo na tej transformácii. A na to, teraz akože dôraz naozaj, tak na to potrebujú tie informácie. A vlastne, čo EU spravila, celkom, za môj pohľad je veľmi múdro, oni tú reguláciu vlastne zameriavajú na to, aby firmy museli v tomto prípade produkovať viacej informácií o tom, ako pristupujú k tým témam. No, čo sa stane nakoniec? Sa stane to, že na trhu je oveľa viacej informácií o správaní a riadení firiem, ktoré potom používajú banky, finančné inštitúcie a investori, aby prealokovali svoj kapitál tam, kde to je naozaj udržateľné. Dáva smysel?
Dáva veľmi. Ja dúfam, že aj našim poslucháčom. A teraz, keď sa pôjdeme pozrieť k tomu investovaniu, k tomu samotnému, dajme tomu financovaniu do inovácií a tak ďalej. Ďalšia strana mince, poďme povedať, alebo ďalšia otázka, áno. Áno, dobre. Už ideme ďalej s tými metaforami. Je to, že tie firmy potrebujú vedieť, čo vlastne udržateľné je a potrebujú mať nejaký signál toho, čo je, dajme tomu, žiaduce pre tú tranzíciu, dajme tomu, k zelenej ekonomike, ale aj k tomu, aby to bolo sociálnejšie. A tu sa dostávame k tomu slovu, ktoré trochu Čechov straší, a to je taxonómia. Čo to je?
Čo to je? Taxonómia? Taxonomia, mimochodom aj v inom kontexte, aj v biologickom tuším, ak správne rozumiem, a teda vlastne iných prírodovedeckých kontextoch je vlastne zoznam alebo nejaká kategorizácia. V tomto prípade je to úplne rovnaká vec. Je to, EU vlastne vytvorila taxonomiu, tzv. EU Taxonomy of Green Activities, sa to volá celý názov tuším. A ono doslova to je zoznam aktivít v rôznych sektoroch a vlastne rôznych ekonomických činností, a za akých podmienok sú zelené. Napríklad si predstavia, neviem, cement alebo výroba cementu. Za akých podmienok môžeš povedať, že táto aktivita je zelená. Že vlastne to definícia zelenosti na rôzne aktivity v rôznych sektoroch. A je to, no by stalo povedať, neviem teraz povedať, či to je najdôležitejšia časť tohto celej tej agendy, ale je to akože úplne stred. Tá agenda, keď poviem slovo agenda, v tomto prípade je to ten rámec vlastne. To je akože to EU Sustainable Finance Agenda, sa to hovorí, ale má to viacero názvov, a to sa bavíme vlastne o zbierke tých legislatív a všetkých tých regulácií, ktoré sa zameriavajú na prechod na viac udržateľnú ekonomiku. A v strede toho všetkého je taxonomia. No a dôvod, prečo je v strede taxonomia, je ten, čo sme vlastne už trošku naznačili alebo spomenuli, že keď sa bavíme o všetkých tých rôznych rozhodnutiach investorov, rozhodnutiach firiem a firmy o tom, ako menia svoje procesy a interné prístupy, stratégie, tak oni všetci vlastne chcú byť viac menej zelení, no, alebo chcú byť vlastne udržateľní. A prvá otázka každej firmy a každého investora je, čo presne znamená udržateľnosť, čo presne znamená zelený, ako to je definované. Lebo keby to každý definoval za seba, tak by bolo, to nebolo veľmi porovnateľné, aby vlastne tento proces nefungoval. No a som rád, že Európska únia si toto veľmi rýchlo uvedomila a už si pamätali niekedy 2018, keď boli prvé diskusie o tom, ako je veľmi potrebné, mimochodom aj pod tlakom súkromného sektoru, presne tých investorov, ktorí chceli nejak vedieť, čo naozaj, kde naozaj môžete ten kapitál alokovať do udržateľnosti, tak bol celkom veľký tlak vytvoriť takzvanú taxonómiu, a teda nejakú veľmi konkrétnu definíciu toho, čo, kedy a za akých podmienok je zelené. A takže taká je situácia, to sa vlastne vyvíjalo posledné roky, ale ono v praxi to vlastne znamená, alebo to nie je iba ako nejaký, ono ako viac menej v praxi to je iba doslova zoznam, ktorý je vlastne potom prepojený, a to som vlastne chcel povedať, že ono je to prepojené na tie ostatné legislatívy. Preto keď poviem, že je v strede toho regulačného frameworku, tak je to veľmi dôležité si uvedomiť, že vlastne je to napojené na všetky tie ostatné veci, ktoré som povedal, sú zamerané na transparentnosť a dáta, tak aby tie dáta boli naviazané na túto definíciu udržateľnosti.
Keď povieme zoznam, čo si, len my nemáme čas prejsť celú taxonómiu a takto, ale čo si môžeme predstaviť? Ako čo, aký signál týmto zoznam dostanú firmy?
Málo kto má, mám pocit, prejsť tento veľký dokument. Ja som ho musel párkrát prejsť kvôli nejakým projektom. A taxonomia, mimochodom, takto. Taxonomia je, to vlastne EU taxonomy regulation, ako naozaj regulácia, to je trochu iné, ale potom ešte ona má vlastne nejaké prílohy a tak ďalej, a tam sú, a to už teraz zachádzame trošku do viac technických vecí, takže nemusíme, ale ono, súčasť tej taxonomie je presne ten zoznam, a to si, ako si chceš predstaviť nejak, tak ono mimochodom, by som dokonca odporúčal, keď niekto chce naozaj si to pozrieť, tak Európska únia je oveľa sa veľmi zlepšuje v tom, tej praktickosti a tzv. Usability, v tom ako naozaj sa dajú používať tieto komplikované regulácie, a vytvorila stránku, sa volá Taxonomy Compass. A tam je to ako keby už online verzii, také platforme, kde si vieš všetky veci pozrieť veľmi jednoducho, také digitálne. A je to doslova, tam prídeš a tam si vieš sektor, a môže byť energetika, a tam si dáš výroba energie alebo výroba elektriny z fosilných palív, to nie, to nie je veľmi zelené, ale vlastne z rôznych iných, pretože môže byť vietor, veterná energia, môže to byť potom stáne silníc, ciest a tak ďalej. Konkrétnu akože ekonomickú činnosť. Uh-huh. Tam to klikneš a tam ti to ukáže. Tam ti ukáže tie podmienky, za akých je definovaná táto aktivita, ako napríklad udržateľná teda. A tam aj uvidíš proste, že ako musí byť ten cement, čo bude použitý, vyrobený. To sa má akože vedecké, na základe vedeckých poznatkov vlastne je vybudované ako zoznam podmienok, za aký musí byť tá činnosť vykonaná, alebo ten materiál použitý, vytvorený a vyprodukovaný. Takže robí mi konkrétne čísla, doslova. Napríklad, keď chceš mať budovu, tak na to, aby bola udržateľná, tak tam sú normálne čísla o tom, ako musia byť nastavené napríklad niektoré potrubia a batérie na vodu, že aký má prietok, koľko sa minie vody. To sú to veľmi konkrétne veci.
Čo, niekto by mohol povedať, že to vytvára až prílišnú reguláciu, možno až prílišnú záťaž na súkromný sektor, ale možno to je. Ja si predstavím, že to je dobré, pretože tie firmy vedia, čo majú čakať. A je tam nejaká transparentnosť v tom, čo sa od nich bude očakávať v budúcnosti, a teda nie je možnosť, že by sa mylili. A jo. Vedia, kam sa možno pohne trh.
No toto je na dlhšiu diskusiu, presne. Ako užite to, je to dosť bezprecedentná regulácia, a respektíve tá ambícia, určite. A ako som povedal, EU je v tomto líder, a je to jedna z prvých, ak vlastne nie prvá, najmä na takejto úrovni, určite prvá taxonomia. Ale by sme sa chápali, tak aj veľa iných krajín. Momentálne už bude taxonomie, India má taxonomiu, tuším aj Čína má, takisto Kanada a tak ďalej. Takže už ako väčšina krajín nastavuje to, čo naozaj je tá definícia zelenosti alebo udržateľnosti. Ale pre firmy, na jednej strane to môže istý prípadok samozrejme priniesť nejaký ten administratívnu príťaž, ale zároveň asi tu treba dať nejaký ten pozitívny povedať o tom, že ak naozaj chceme transformovať, tak musíme všetci vedieť, čo to znamená v praxi, za akých podmienok, a takisto to musí byť porovnateľné, to sa povedala tých transparentnosť. A keby nebol jeden centrálny dokument, tak je to úplný chaos. A keby ten centrálny dokument nebol na vedeckých poznatkoch a nebol by dostatočne ambiciózny, tak nikdy sa nedostaneme na net zero 2050. Takže to je ruka v ruke. Takže treba v úplne prvom rade treba akceptovať to, že aký je smer cesty, a potom už používanie tých nástrojov, ako sa tam dostať, by už malo byť pochopiteľnejšie.
Skvelá. A my sa teraz kvôli časovým obmedzeniam, presne, nenapadlo to anglické slovo, musíme dostať k úplne poslednej téme, ktorá možno vyzerá, že je trošku mimo toho, ale ty si to krásne spojilo s tým, že si dal cement ako príklad. Hmm. A to je projekt, na ktorom s vami spolupracujeme ako inštitúcie, a je to výskum k dekarbonizácii ťažkého priemyslu ve štvorke. Vy teda sa sústredíte na Česko a dekarbonizáciu týchto priemyslov v Česku, a nedávno ste vydali publikáciu. Link na ňu nájdete v popise našej epizódy. Ale čo sú také hlavné závery? A prečo? To je hlavná otázka. Prečo je ťažký priemysel tak ťažký na dekarbonizáciu?
No, to je. Tak prečo je ťažký priemysel ťažký na dekarbonizáciu? Mimochodom je asi ako keby gro toho celého projektu na všetkých tých krajinách, takže to nebude len v tomto reporte. V tomto reporte to bolo viacej už nejak targetované na tú tému, čo hovoríš. To je vlastne druhá taká väčšia publikácia, kde v tomto konkrétnom, tejto konkrétnej publikácii bolo to zameranie hlavne na to, ako hodne nastaviť to politické alebo finančné prostredie, takže vlastne nejaké zdroje a tok kapitálov na konkrétne na dekarbonizáciu ťažkého priemyslu v Česku. Bolo to viac tak nejak proaktívne smerované, akože už nájsť nejaké riešenia. To je ten druhý keby druhá publikácia. Tá prvá bola skoro o tom, aké sú bariéry. Takže tak akože vlastne zase druhá strana mince. A, no a v tomto prípade vlastne my sme sa tam snažili ponúknuť nejaký, pretože vlastne voláme ako keby policy and financing roadmap, aby to malo nejaké konkrétne kroky, alebo aké sú nejaké tie možné stratégie v tom, ako sa dá dekarbonizovať. Tam je asi viacej tých nejakých hlavných bodov, alebo teda tých findings, ako sa povie.
Záveru?
Záveru asi. No a takže tých záverov je trochu viac, ale sme sa bavili o tom, že možno nebolo by dobre úplne zo technických detailov, takže nemusíme tam zachádzať, ale čo sa veľmi mení, ono sa tie závery hlavne zameriavajú na napríklad na tie motivácie toho ťažkého priemyslu na to, aby naozaj dekarbonizoval. Tam samozrejme sú nejaké regulačné tlaky, ale takisto možno čo chýba, sú nejaké trhové tlaky. To znamená, že oni aj keď sa snažia inovovať na to, aby boli, teraz sa bavíme ako reálne si spomínal cement, tak ako napríklad zelený cement a podobne, alebo teda udržateľný cement, ktorý musí byť vyrobený za nejakých podmienok, vyžaduje strašne veľa energie na to, aby mohol byť vytvorený. Tak ak sa bavíme o regulačných tlakoch, áno, tak sme už prebrali. Máš tu Green Deal, máš to, že vlastne jak smerujeme niekde ďalej, a máš tu taxonomiu, ktorá tam takisto dáva nejaké podmienky, ale treba možno viacej trhových tlakov, a to je to, že treba vytvoriť poptávku. No, takže oni môžu vytvárať tento veľmi momentálne veľmi drahý cement, ale zase dosť malý dopyt po týchto produktoch. No a tam napríklad my sme sa pozerali na to, akú rolu hraje vláda, akú rolu hraje vlastne celkovo vláda alebo ten štát v tom, aby mohol možno rozbehnúť tento nový trh, doslova aj budovanie toho marketu. To napríklad môže byť, že pozrieť napríklad 50% všetkých stavieb v Česku, alebo len tom približne, sú štátne zákazky. Keď máš takú veľké množstvo štátnych zákazek, tak je tam obrovská moc v tom, že možno oni mohli dať nejaké podmienky, že by chceli viac používať takýto udržateľný cement a podobne. Takže vlastne ich motivovali viac výrobiť tohto cementu, čo by mohlo vlastne zlacniť aj tú produkciu. A takisto by motivovali možno menších hráčov na to, aby sa na to sústredili, ak by tam bola poptávka. Pretože na často je dosť ťažko nejak vysvetliť alebo teda justifikovať tú investíciu do toho. Takže sme sa celkom zamerali aj na tie možné úpravy tých akože politik a tak ďalej, ale aj takisto tú rolu štátu. Takže to je celkom zaujímavý nejaký záver. A rozmýšľam, že ešte aké tam boli ďalšie časti, ale niektoré z nich sú už dosť technické. Čo sa týka aj ako konkrétnych politik, ale je to vlastne o tom, ako keby akcelerovať túto celú dekarbonizáciu. Pretože ty si spomenula, prečo to je ťažké dekarbonizovať. Pretože to je tento ťažký priemysel. Jednak sú veľmi komplikované procesy, ako vytvoriť niektoré tieto svoje chemikálie, oceľ a cement. Je veľmi drahé zmeniť tieto procesy, pretože vyžaduje také veľké množstvo energie. Napríklad zmeniť vysokú pec z fosilných palív na elektrickú, to sú neskutočné veľké množstvo energie. Čo nie len, že je ťažké získať tú energiu, tá energia by mala byť zelená, samozrejme, lebo keď bez fosilných palív, tak to je trochu kontraproduktívne. A hlavne tam je treba ten grid, doslova natiahnuť akože tú sieť, aby mohla dodávať dostatočné množstvo energie, treba ju upgradenúť, treba modernizovať tú sieť. Takže tam je celkom veľa týchto problémov. A to vlastne, preto by som možno odporúčal tieto dve papiere, alebo teda publikácie, čo tam tá prvá, čo sa týka tých bariér a potom nejakých riešení alebo záverov asi prečítať spolu. Takže nejak takto približne.
Ono to je dosť technické a my si možno nájdeme v budúcnosti niekedy čas sa ponoriť trošku hlbšie, ale aspoň je dôležité ukázať, čo všetko, čomu všetkému sa musíme venovať, na čo všetko myslieť a integrovať veľmi plošne v tej tranzícii.
Ale tu by som možno na záver, a to som sa snažil tam naznačiť, teda obrovskú rolu hraje aj štát. Bavili sme sa tom ESG a veľa týchto sférach. Tam je celkom veľký progres v súkromnom sektore vo firmách. Tu takisto má potenciál samozrejme, ale treba je podpora štátu aj finančne, alebo ale nejak cez politiky, alebo cez zákony a regulácie je strašne dôležitá, ale aj cez nejaké signály. Tá vláda musí, napríklad v Česku je veľmi, veľmi dôležité, aby bol veľmi jasne stanovená stratégia krajiny, doslova štátu, v tom, ako chce smerovať ďalej, čo sa týka či infraštruktúry, či budov, či energetiky a tak ďalej. Teraz očakávame každý, neviem, ďalšie týždeň, tuším ten na ECP, čo je vlastne energetický národný plán, tak tam akože uvidíme tú ambíciu. A to, aká je to ambícia, na akých frontoch, akých sektoroch, pod vlastne ako keby to je stratégia tej krajiny, tak to dáva veľmi jasné signály aj tým firmám, kde investovať, na čo sa sústrediť a investorom, najmä dlhodobým, kde alokovať ten kapitál, v akým smerom sa vlastne krajina uberá. Takže je to ruka v ruke, netreba teraz sa spoliehať iba na jednu stranu alebo na druhú, ale musia spolupracovať.
Hovorí Julian Todd z International Sustainable Finance Center, ktorý ja nebudem prekladať. Julian, ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem pekne. Majte sa.